advocis gazet redaktoro. Demandis kiom da mi scribis. Respondo, prefere mi givis. Ce iu secreta factoro. Ĉu li faros el mi ŝlagriston? Stelulon de strataj folioj? Forkuras mi de idilioj. Avertis mi ja ĵurnaliston. Mi kreas lirikon trankvile, evitante kroman reklamon. Nur koro frapetas humile. Perdita en cria chaoso, volonte flustranas mi amon, sen populareca patoso.